Азат Тугнаусун. Акыкат, ак сөз, ачык коом.
Саламатсызбы? 29 ноябрдагы таңкы уктурууну баштайбыз. Студияда Санжар Эралиев, алдыдагы 1 саатта төмөнкү баяндар болот. Мамлекеттик тууну өзгөртүү жөнүндө мыйзам долбоору парламентте биринчи окууда колдоо тапты. Документ эми жогорку кеңештин жалпы жыйынына чыгарылат.
Күндүн нуру сиздер көрсөткөн желекте болуп тиет деген физикалык далил барбы анда?
Физикалык бир көрсөтмөлөргө таянып аткан жокпуз.
Кыргызстанда 2028 жылга чейин кесиптик кошуундар федерациясынын эсебинен санаторийлерге эс алууга жолдомо берүүгө мораторий кирди. Соңку жылдары Казакстандын бюджетинен дээрлик 9 миллион доллар орусалык телеканалдын продукциясын сатып алууга жумшалганы белгилүү болду.
Казакстан аймагында хабар таратуучу шетелдик арналар бар го. Алар да сол сыяктуу акча төлөө керек го.
Кыргыз бийлиги Кумтөркенин алгандан кийин өлкөнүн кен казуу тармагына чет элдик инвесторлорду чакыруу күн тартибинде турган маселелердин бири. Демилгелер жүзөгө ашабы деген суроого жооп издейбиз. Ошондой эле эркиндүү күнү подкасты болот. Анда жасалма интеллекттин пайдасы жана зыянын демократияга тийгизген таасирин талкуулайбыз. Аягында тандалма аңгемелер түрмөгүн угасыз. Азыр жаңылыктар, сөз Элиза Кененбаевада.
НАТОнун баш катчысы Йенс Столтенберг АКШ Украинага Орусиянын агрессиясына каршы турууда колдоо көрсөтүүнү улантат деген ниетте. Ал мындай пикири менен 28 ноябрда Альянска мүчө 31 мамлекеттин тышкы иштер министрлеринин жыйынында бөлүштү.
It's our obligation to ensure that we provide
Украинаны тийиштүү курал менен камсыздоо бул биздин милдетибиз, анткени Орусиянын президенти Владимир Путин жеңсе украиндер үчүн трагедияга айланат. Бул биз үчүн абдан кооптуу, деди Столтенберг. АКШ президенти Джо Байден өткөн айда Украинага 61.4 миллиард доллар кошумча жардам бөлүүнү Конгресстен сураган. Азырынча буга айрым республикачылар каршы чыгып жатышат. Политико басылмасы жазгандай, өкүлдөр палатасынын спикери Майк Джонсон 27 ноябрда Конгресс Украинага жана Израилге жардамды бекитет деген ишеничте экенин айткан. Столтенберг башка союздаштарды дагы колдоо көрсөтүүгө чакырып, Германия менен Нидерландтын 10 миллиард евролук аскердик жардам көрсөтүү тууралуу билдирүүсүн кубаттады. Ал арада Финляндия өкмөтү Орусия менен чек арасындагы баардык өткөрмө бекеттерди 2 аптага 13 декабрга чейин жапканын билдирди. Премьер-министр Петери Орпа 28 ноябрда түшүндүргөндөй, буга үчүнчү мамлекеттердин жарандарынын болуп көрбөгөндөй агымы түрткү болду. Орусия өзү бул кырдаалды жаратты, эми өзү чекит коюшу керек, деди Орпа. Финляндия бийлигинин эсебинде Орусия бул мигранттарга чек арадан өтүүгө жардам берип, улуттук коопсуздук коркунучун жаратууда. Бир эле ноябрь айында Финляндияга Орусия аркылуу Ирак, Сирия, Сомали, Пакистан, Йемен жана башка өлкөлөрдүн 900 жараны өткөн. Мурда бул көрсөткүч күнүнө бир нечеден ашчу эмес. Москва Хельсинкинин кадамын рационалдуу эмес жана провокациялык деп атады. Бишкек асфальт сервис муниципалдык ишканасынын жетекчиси Турусбек Түмөнбаев кызматтан алынды. Бул тууралуу 28 ноябрда Бишкек мэриясынын басма сөз кызматы билдирди. Мекеменин маалыматына ылайык, ал жетектеген ишкана борбордо тротуарларды капиталдык оңдоодон өткөрүү мөөнөтүн сактаган жок, жолдор жана тротуарлар боюнча материалдарды дайыма сапатсыз даярдаган деген негизде жумуштан алынды. Президент Садыр Жапаровдун кудасы Турусбек Түмөнбаев Бишкек асфальт сервистин башына быйыл мартта дайындалган эле. Казакстанда жыл башынан бери кызамык менен ооругандардын саны 17 000 жетти. Алардын 6 000 соңку бир айда катталганын 28 ноябрда Казакстандын саламаттык сактоо министри Ажар Гиният билдирди. Илдетке чалдыккандардын 82% балдар, алардын көбү кызамыкка каршы эмделбегендер. Гинияттын айтымында баарынан көп ооругандар Алматы жана Чимкент калааларында катталууда. Учурда 2400 бала ооруканада, алардын 30 абалы оор. Өткөн аптада 500 000 доза вакцина алып келинген. Кызамык илдетин жуктургандардын саны Кыргызстанда дагы өсүп жатат. 24 ноябрда жыл башынан бери кызамык оорусун жуктургандардын саны 4 500 жеткенин Республикалык иммунопрофилактика борбору билдирди. Быйыл кызамыкка каршы эмдөө албаган Кыргызстанда 3 бала чарчап калды. Алар 1-4 жаштагы 2 наристе жана 13 жаштагы 1 өспүрүм.
Элиза Кененбаева жаңылыктарды айтып берди. Бул жана башка кабарлардын толук топтомун azattik.org сайтынан окуңуз. Уктурууну улантабыз. Мамлекеттик тууну өзгөртүү жөнүндө мыйзам долбоору парламентте биринчи окууда колдоо тапты. Документ эми жогорку кеңештин жалпы жыйынына чыгарылат. Өкмөт татууну өзгөртүүнү колдой турганын билдирип, бул иштердин аткарылышына анчейин каражат кетпейт деп ишендирүүдө. Ал арада бул маселени жалпы референдумга чыгарууну сунуштаган айрым эл өкүлдөрү да болду. Коомдо азыр кайч пикир бар? Көпчүлүк өзгөртүүгө каршы экени азаттыктын сурамжылоолорунда, интернеттеги талкууларда белгилүү. Теманы кесиптешим Кундуз Кызылжарова улантат.
Парламенттин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелер боюнча комитети 28 ноябрда мамлекеттик тууну өзгөртүү жөнүндө мыйзам долбоорун талкуулады. Депутат Улан Примов бул демилгенин себебин кайталады.
Кыргыз Республикасынын туусун ортосундагы түндүк менен күндүн нурунун көрүнүшүн кабыл алуудан күн караманын гүлү же болбосо боз үйдүн тышкы бети сыяктуу түрдүү интерпретациядагы дилемма пайда болгондуктан мындай көп варианттуу маанилүүлүктү жоюп бир түз маанидеги гана туюнтулган сүрөттөлүшкө жетүү үчүн чараларды көрүү убактысы келип жетти деп эсептейбиз.
Депутат Дастанбек Жумабеков мыйзам долбоорунун авторлорунун жүйөсүн четке кагып, алардан олуттуу аргумент уга албаганын билдирди.
Күндүн нуру сиздер көрсөткөн желекте болуп тиет деген физикалык далил барбы анда? Ушундай тик келип күндүн нуру чыгат же тиет деген.
Физикалык бир көрсөтмөлөргө таянып аткан жокпуз.
Азыркы желектин нурун күнгө салыштырдыңыз да? Күндүн нуру андай тийбейт деп. Сиздердин вариантыңыздарда күндүн нуру мындай тиет дегенден мен айтып атам да.
Дастан Асылбекович, тууну өзгөртүү деген сөз тууну алмаштыруу деген мааниде билдирбейт да. Биз өзгөртүү же болбосо толуктоону киргизип атабыз.
Депутат Мекмек Абдалиевдин пикиринде, азыркы туунун айынан өлкө өнүгө албай жатат. Ал желек өзгөрсө эле баары оңолоруна бир күндө ишенерин билдирди.
32 жылдан бери күн карамага окшоп калган үчүн биздин туубуздагы күнүбүз. Биз күн карамага окшоп ар мамлекеттен чындыкты айтайлы карыз калып жашап жүрөбүз да. Канча жылдан бери? Караңыздар, күн карамага окшоп калган, канча жылдан бери мындай бир рывок кылып мамлекетибиздин экономикасын көтөрүп кете албай атабыз, мына эми көтөрүп келе атабыз депчи. Мына коомчулук айталабыз да. Жакшы ниет кылып атабыз, эгерде ушуну оңдосок мамлекетибиз оңолуп кетет деген мааниде.
Тууну өзгөртүү боюнча мыйзам долбоорун Жогорку Кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев менен депутат Улан Примов жазып, сентябрда коомдук талкууга чыгарган. Президент Садыр Жапаров буга чейин тууну өзгөртүү демилгесин колдоорун айткан. Демилге коомчулукта талаш талкуу жаратып, парламенттин 25 октябрындагы сессиясында депутат Мирлан Самигожо менен Эрулан Гүкулов документти сындап чыккан.
Коомчулукта интернет булактарында дээрлик көпчүлүгү каршы болуп аткандыгын мен бүгүн айтып коеюн, урматтуу депутаттар. Биз желектен башка нерселерибизди эле жазайлычы. Мына бул жерде мына 30 жылдан бери кыргыз мамлекетинин эн тамгасы болгон жакшынакай желегибиз бул күндүн нуру туунун авторлары дагы ким күн карама деп аткан болсо ошолор өздөрү күн карама да.
Бүгүнкү комитет жыйынында депутат Дастанбек Жумабеков желекте өзгөртүүдө жалпы коомчулуктун пикири эске алынышы керектигин белгиледи. Ал референдум өткөрүү сунушун берди.
Көпчүлүк кайсы жакты тандаса, көпчүлүк кайсыны колдосо, ошол жака кадам шилтейли. Ошондо сиздердин да жүзүңүздөр жарык болот деген мен ойду айткым келет. Ошол үчүн эгерде сиздер макул болсоңуздар, мен айтып аткан конституцияга таянып, бул маселени анда референдум калып чыгуу, элден суроо иретинде иш жүргүзсөк ашыкча болбойт го деп ойлоймун.
Тармактык комитет мыйзам долбоорун биринчи окууда колдоду. Эми парламенттин жалпы жыйынына чыгарылат. 2021 жылы да Жогорку Кеңеште айрым депутаттар тууну өзгөртүү демилгесин көтөрүп, депутаттык комиссия түзүлгөн. Бирок демилге колдоо тапкан эмес. Кыргызстандын мамлекеттик туусу өлкө эгемендик алгандан кийин алгачкы парламенттин 1992 жылдын 3 мартындагы токтому менен бекиген. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстанда 2028 жылга чейин кесиптик кошуундар федерациясынын эсебинен санаторийлерге эс алууга жолдомо берүүгө мораторий кирди. Мындай жарлыкка президент Садыр Жапаров кол койду. Бул документке ылайык федерациянын мүлкүн президенттин иш башкармалыгына убактылуу акысыз пайдаланууга өткөрүп берүү дагы сунушталды. Буга чейин федерация өздөрүнө таандык бардык имараттарды, мүлктөрдү, курорт санаторийлерди өкмөткө алуу тууралуу бийликке кайрылган. Ага чейин Садыр Жапаров аталган бирикмени ири каражат коротуп, мүлкүн сарамжалдуу күтө албаганы үчүн сындаган. Толугураак Элеонора Бейшенбек кызы айтып берет.
Президент Садыр Жапаров эмгекчилердин ден соолугун чыңдоо боюнча иш-чаралардын натыйжалуу башкаруу чаралары жөнүндө деп аталган жарлыкка 22 ноябрда кол койгон. Анын негизинде 28 жылга чейин кесиптик кошундар федерациясына караштуу эмгекчилердин ден соолугун чыңдоо фондуна түшкөн каражаттын эсебинен жолдомо берүүгө мораторий кирди. Фонддун акчасын санаториялык курорттук объекттерди оңдоп түзөөгө, кем каржыталууга жумшалат. Ошондой эле ушул жылдын аягына чейин федерацияга таандык болгон мүлктү президенттин иш башкармалыгына убактылуу акысыз пайдаланууга өткөрүп берүү сунушталды. Аталган башкармалыкка жана өкмөткө бир катар тапшырмалар берилди. Кесиптик кошундар бирлиги президенттин жарлыгы тууралуу азырынча комментарий бере элек. Аталган федерация өткөн айда бийлик башчыларына кайрылып болгон мүлкүн имараттарды өкмөткө алууну сунуштаган. Уюм бул демилгени кыйын кырдаалдан чыгуунун бир жолу катары сыпаттаган. Кесиптик кошундар федерациясынын мүчөсү Асылбек Токтогулов алар мындан ары мүлктү башкарууга аралашпай эмгекчилердин жумушчулардын укугун коргоо деген негизги функциясын гана аткарууну чечкенин айтып берген.
Кыймылсыз мүлктөрдү толугу менен профсоюз иштете алган жок. Бир гана эң мыкты белгилеп кете турган нерсебиз кыймылсыз мүлктү ушул убакка чейин профсоюз сактап келди да. Бүгүнкү шартта, бүгүнкү жагдайда президентибиздин айткан сын пикирлеринен кийин же өкмөткө көп жылга арендага же болбосо өкмөткө өткөзүп берүү чечимин кабыл алуу боюнча сунуштарды бердик. Чыныгы профсоюздук ишибиз менен эле алек болуп, ал эми кыймылсыз мүлк жанагы эмгекчилердин ден соолугун чыңдоо фонду боюнча каражаттарды ошол өкмөт өздөрү сактап чечсин деген бир сунушка мен да кошулуп ошондой сунушту бердик.
Деген менен федерациянын мүлктөрү мамлекет башчынын жарлыгы менен президенттин иш башкармалыгына өтүп жатканы суроо жаратты. Жарандык активист Мавлян Аскарбековдун пикиринде көз карандысыз уюмдун ишине аралашуу, анын мүлкүн алуу бир дагы мыйзамда каралган эмес.
Биринчиден профсоюз деген бул мамлекеттен дагы, президенттен дагы, жергиликтүү бийликтен дагы көз карандысыз өзүнчө уюм. Өзүнчө бизде мыйзамдын негизинде тескеле турган уюм. Мүлкү, анын уставы бардыгы өзүнчө мыйзам менен бекитилген. Кайсы мыйзамдын негизинде азыр президент жанандай жарлык чыгарылып атканын мен үчүн таңылыштуу бул биринчиден. Экинчиден көз карандысыз өзүнчө уюмдун ичине аралашуу мен оюмча бул бир дагы мыйзамда каралган эмес, жана мыйзамдын доодону бузуу деп айтсак мен жаңылбайм. Менин оюмча юристтердин бардыгы, баш прокурор жана акыйкат министри дагы бул нерсени айтыш керек эле да.
Кесиптик кошундар федерациясынын карамагында азыр жалпысынан 16 объект бар. Соңку бир нече жылдан бери аталган федерацияда ички тиреш басылбай түрдүү нааразылык акциялары уюштурулуп келген. 2020 жылы федерация мүчөлөрү эки башка жыйын өткөрүп, эки жетекчи шайлаган. Буга чейин федерациянын башчыларына, жооптуу кызматкерлерине бир канча кылмыш иштери козголгон. Мурдагы акыйкатчы Атыр Абдрахматова федерация интригадан арылбай, мүлк талаштан башы чыкпай, эмгекчилердин укугун коргоо деген негизги функциясын чабал аткарып келгенин белгиледи.
Процесстер албетте мүчөлүктө болгон адамдардын эмгек укуктарын коргоого аралаш керек. Бирок тилекке каршы бизде Кыргызстанда көрүп атабыз го, тармак жакшы өркүндөгөн эмес. Саясий бир сүйлөшүүлөрдүн, саясий бир оюндардын аркасы менен бул тармак тейленип келген да. Профсоюздар буга түздөн-түз толуккандуу макамын аткарбай келген. Анан эң башкысы эң жаманы жанагы путевканын да, анан жанагы мүлктүн тегерегинде эле зычуулар менен эле белгилеп койгон да профсоюз. Албетте профсоюзга реформа керек болчу. Анан бул реформага жогору жактан, бийлик тараптан келгени туура эмес, анткени булар көз карандысыз болуш керек.
Садыр Жапаров сентябрда аталган федерацияга таандык Ысык Көлдөгү Жыргалаң санаторийинин оңдоп түзүлгөндөн кийинки абалы менен таанышып, ошол жерде көчмө жыйын өткөргөн. Анда федерация өзүнүн мүлктөрүн натыйжасыз башкарып жатат деп кескин сынга алган. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Соңку жылдары Казакстандын бюджетинен 4 миллиард теңгеге жакын каражат, дээрлик 9 миллион доллар Орусиялык телеканалдын продукциясын сатып алууга жумшалганы белгилүү болду. Мындай маалымат өлкөнүн эсеп палатасынын отчётунда айтылат. Орусиялык биринчи каналдын берүүлөрүн эң көп мамлекеттик Казакстан телеканалы сатып алган. Серепчилер казак өкмөтү эмне үчүн кремлчил пропаганданы жайылтууга миллиондогон каражат жумшалганы түшүнүксүз экенин айтышууда. Элвира Будайчиева теманы улантат.
Оңшу Казакстан орус телеканалын өлкө аймагында көрсөткөн үчүн Москвага 4 миллиард теңгеге жакын сумма төлөп берген. Мындай маалымат мамлекеттик бюджетти көзөмөлдөгөн эсеп палатасынын текшерүүсүндө белгилүү болду.
Казакстан акционердик коому сатып алган биринчи канал телеканалынын мазмуну Казакстандын мамлекеттик саясатын жана анын артыкчылыктуу багыттарын түшүндүрүүгө багытталган эмес. Бул каналдын берүүлөрүндө орус коомунун көйгөйлөрү тууралуу сөз болот. Бул бюджеттин 3,8 миллиард теңгесин натыйжасыз колдонуу болуп эсептелет. Ал эми Хабар телеканалы казак берүүлөрүн Орусияга жайылтуу үчүн 2,4 миллиард теңге короткон. Ошентип, Казакстан орус каналды өлкө аймагында көрсөтүүгө дагы, биздин каналды Орусиянын аймагында көрсөтүүгө дагы каражат жумшайт.
Бул документти юридикалык медиа борбор уюмунун жетекчиси, медиа эксперт Диана Окремова жарыялады. Ал мындай жашыруун документти алуу оңой болгон жок дейт.
И этот документ тоже сейчас для служебного пользования, но к счастью.
Документ кызматтык отчётту гана колдонууга берилген. Бактыга жараша биз аны байкап калдык. Анда биринчи каналдын берүүлөрүн Казакстан каналы сатып алганын көрүп отурабыз. Бул мамлекеттик буйрутманын чегинде болгон жана акылга сыйбайт. Анткени мамлекеттик маалымат саясаты биринчи каналдан көрүп жаткан орусиялык оюн зооктун негизинде эмес, казактардын белгилүү бир идеясын калыптандырууга багытталышы керек.
На основе
дейт Диана Окремова. Азаттыктын казак кызматы бул маалыматты Казакстан телеканалынын жетекчилигинен тактоого аракет кылды. Жетекчилик эсеп палатасынын текшерүүсү боюнча маалыматы бар экенин, бирок ал жерде жазылган маалыматтарды тыкыр текшерүү керектигин билдирди. Жакында бул маселени Казакстандын парламентинин депутаты Максат Толбубай да көтөрдү. Ал Орусиянын каналын Казакстанда көрсөтүү үчүн бюджеттен миллиарддаган теңге коротулуп жатканын сынга алды. Маалымат министрлиги бул маселени карап жатканын билдирди.
Казакстан нарыгында хабар таратуучу шетелдик арналар бар кой. Олар да сол сыяктуу акча төлөө керек кой. Биз кесинче аларга төлөйт экенбиз. Бул барып турган парадокс кой. Бул биздин элдин территориясына кирип алды, хабар таратып жатыр. Өздөгү элиндеги проблемалар айтылат, пропаганда жүргүзүлүү мүмкүн. Сондон алар миндеттүү түрдө Казакстан нарыгына кирди ме? Акча төлөө керек. Биз эмнеге аларга төлөйбүз?
Дейт казакстандык депутат Максат Төлбөбай. Маалымат министрлигинин статистикасы боюнча Казакстанда 200 ашык орусиялык телерадиоканалдар иштейт. Жеке операторлор орус каналдарын бириктирип өз алдынча таратат. Казак коомунда Украинада согуш башталгандан бери Кремльчыл телеканалдарга каршылык күчөдү. Ал эми Казакстандын маалымат министрлиги биз өз алдынча орус каналдарын жаап сала албайбыз деп билдирип келет. Медиа серепчи Окремованын айтымында орусиялык контентти казак каналдары сатып алуудан коркот.
Те телеканалы, которые транслируют исключительно пропаганду.
Жалаң гана пропаганданы жайылткан телеканалдар дүйнөдө болуп жаткан окуялар тууралуу так эмес түшүнүктү беришет. Бирок Казакстандын мамлекеттик каналдары Орус-Украин согушу тууралуу үн катышпайт. Хабар менен Казакстан каналдары дүйнөдө согуш жоктой эле бул теманы такыр көтөрбөйт. Албетте элди маалымат алуу үчүн суроо талап жаралат.
Как будто в мире нет этой проблемы.
Дейт медиа эксперт Диана Окремова. Эсеп палатасы Казакстандын маалымат министрлигинин 3 жылдык чыгымын текшерген. Аудиторлор министрлик мамлекеттин 11 миллиард теңгесин натыйжасыз сарптаганын аныкташкан. Бирок бул боюнча мекеме азырынча ачык жооп бере элек. Ал эми Орусиянын биринчи канал жана РТР телеканалдары Кыргызстанда да тартат. 2020 жылдагы маалыматка ылайык, бул эки каналды Кыргызстанда көрсөтүү үчүн бюджеттен 50 миллион сом төлөнөт. Элвира Будайчиева, Азаттык.
Жергиликтүү темаларга кайтабыз. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Лондон шаарында Minex Евразия 2023 токен инвестициялык конференциясына катышып, Улуубританиялык ишкерлерди Кыргызстанга чакырды. Кыргыз бийлиги кумтор кенин алгандан кийин өлкөнүн кен казуу тармагына чет элдик инвесторлорду чакыруу күн тартибинде турган маселелердин бири. Бул жааттагы демилгелер жүзөгө ашабы? Ал үчүн кандай жумуштарды жасоо керек? Теманы Кубат Оторбаев улантат.
27 ноябрда министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Minex Евразия 23 деп аталган тоо-кен тармагындагы 11-чи жыйынга катышты. Ал Кыргызстандагы 15 миңден ашуун пайдалуу кендин 500 жакынына дыкат геологиялык чалгындоо жасалгандыгын билдирди. Жапаров жакында Европа биримдиги тоо-кен тармагындагы маанилүү делген 34 элементтин тизмесин бекиткенин, анын 17 стратегиялык элементтер деп табылганын, ошол тизмедеги 17 баалуу элементтердин баары Кыргызстанда бар экендигин айтты.
Так, государственным балансом учтены запасы 1020 месторождений участков по 51 виду полезных ископаемых. Это золото, серебро, медь, вольфрам, молибден.
Алсак мамлекеттик баланста 1020 кендин запастары жана пайдалуу кендердин 51 түрүнүн аянттары бар. Алардын катарында алтын, күмүш, жез, вольфрам, молибден, сейрек кездешүүчү металдар, сурма, калай, темир рудалары, коргошун жана башкалар. Өлкөбүздө тоо-кен тармагы динамикалуу жана ыраттуу өнүгүп баратат. Ал жалпы ички дүң продуктунун 6% ашыгын жана экспорттук кирешенин 41% ашыгын түзөт. Үстүбүздөгү жылдын 10 айында тармактын субъекттери тарабынан 492 миллион долларлык пайдалуу кендер казылып алынды.
На её долю приходится свыше 6% общего объема ВВП и более 41% экспортных доходов.
Ошентсе да Акылбек Жапаровдун Улуу Британияга барган чыныгы максаты тышка алтын сатуу болгону маалым болду. Өз сөзүндө министрлер кабинетинин төрагасы Кыргызстан өз акчасын баалуу кендерди иштетүүгө салууну каалаган инвесторлорго ыңгайлуу шарттарды түзүп берип жатканын айтты. Ал үчүн тармакта ар кандай жеңилдиктер, пайдалуу режимдер ишке кирип, инвесторлорго шарттар түзүлүп, мыйзамдар жакшыртылып жатат. Узак жылдар аралыгында өнөктөштөр менен иштөөдө талаш-тартыш жаралган учурларда болбой койбогонун, бул багытта өткөн жылдын сентябрында Нью-Йоркто кумтөр кени боюнча баардык керектүү документтерге кол коюлуп, Сентере Голд менен талашка чекит коюлгандыгын кошумчалады Жапаров. Зергерлер жана ишкерлер бирлигинин төрагасы Талбек Акматов бийлик алтынды чет мамлекеттен сатып алуучуларды издөө менен катар ички рынокторда алтын сатуу базарын кызгытса болмок деген пикирин ортого салды. Анын ою боюнча зергерлер жыл сайын 1 тонна алтын, бирок бийлик тарабынан ал маселе чечилбей келатат.
Биздин национальный банктар бүгүнкү күндө Лондон баасынан да кымбат турат.
Зергерлер ала турган мындай жакшы бир механизми жок болуп атат Лондон баасы менен. Ошол механизмди кылалы деп бир топ варианттарды сунуштадык, биз бердик, дүйнөлүк практиканы изилдөө айтып, Россия, Армения, Турция, Кытай, Индия, Казакстанда баалуу металдар эркин сатыла тургандай сунуштардын баарын бердик, бирок эмнегедир алар кабинеттерде калып калды, каралбай болсо. Бүгүндө биз Кыргызстандан чыккан кумтөрдүн же башка компаниялардын күмүштөрүн сатып ала албайбыз, достук жок. Эми негизинен айтканда баягы Кыргызстандын зергерлерине мисалы хотя бы 1 тонна алтын, анан 1 тонна күмүш керек да.
Деген пикирин ортого салды Сталбек Акматов. Кумтөрдүн 2021 жылы 14.6 тонна, 2022 жылы 17.3 тонна алтын казылган. Быйыл кенден 14 тонна алтын казуу пландалган. Лондондогу баалуу металдар базарынын ассоциациясы 2021 жылы июнда Кыргызстанды Good Delivery макамынан ажыратып, аны бир жылдан кийин былтыр 3 майда кайтарып берген. Тоо кенчилер биркмесинин төрагасы Дүйшөн Камчыбеков ортодон Good Delivery макамынан ажырап калышы кыргыз алтынын тышка сатууга тоскоолдук келтиргенин, ал эми Акылбек Жапаров Европадан антип алтын алуучуларды издеп жатканы мыйзам ченемдүү көрүнүш деген пикирде.
ЛБМА деген уюм сертификат бергенден кийин гарантия сыяктуу болуп эсептелинип келген да. Бир учурда россиялык компания жана банк открытие деген сатып алса, бир учурда жана Stonex деген компания сатып алып келген. Сертификаттан айрылып калганбыз, айрылып калып биз алтыныбызды сырткы өлкөлөргө сата албай калып, анан түздөн түз биздин алтынды биздин улуттук банк сатып алып аткан да. Жакшы сатып алуучу болсо биз сатып турганыбыз туура болот эле да. Эми Англия өлкөсү сатып алабы, Англиянын банктары сатып алабы, себеби өткөндө президенттин администрациясынын өкүлдөрү баш болгон, кыргыз алтынынын өкүлдөрү баш болгон адамдар дагы ушул Англияга барып, Англиядагы банктар менен да жолугуп сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп келген ушул алтынды сатуу боюнча. Биз эми сатып алуучуларды таап иштеп турушубуз керек да.
Деди Дүйшөн Камчыбеков. 31 июлга карата Улуттук банкта баасы 2.5 миллиард доллардан ашкан 49.8 тонна алтын сакталып турат. Бул тууралуу 29 августта Улуттук банктын башкармалыгынын жетекчиси Азат Козубеков билдирген. Быйыл Кыргызстан 8 айдын жыйынтыгы менен чет мамлекеттерге 8.7 тонна алтын экспорттоп, анын жалпы баасы 545 миллион 170 миң долларды түздү. Улуттук статистика комитети өткөн айда тараткан маалыматка караганда 8 айда Швейцарияга 7.5 тонна алтын, Кытайдын Гонконгуна 980 килограмм алтын, ал эми Бириккен Араб Эмиратына 8 айда 582 килограмм алтын сатылган. Кубат Оторбаев, Азаттык.
Кезекте эркиндик күнү подкасты. Бул жолу анда жасалма интеллекттин пайдасы жана зыянын демократияга тийгизген таасирин талкуулайбыз. Уктурууну Элиза Кененбаева даярдаган.
ChatGPT can now see, hear, and speak.
I think we need a mediator. ChatGPT.
That's exactly right. Because now, not only can ChatGPT...
ChatGPT, a jobs killer. Well, who better to ask?
Былтыр жыл соңында ChatGPT-нин пайда болушу менен дүйнөлүк технология тармагында кандайдыр бир жаңы доор башталгандай болду. Быйыл AI же жасалма интеллект темасы дүйнө лидерлеринин деңгээлинде талкуулана баштады.
Каяка барбайын, ар бир лидер жасалма интеллекттин таасири тууралуу сүйлөшкүсү келет.
Анын адамзаттын келечегине тийгизе турган таасири, пайдасы жана коркунучу тууралуу сөздөр күчөдү.
But just as AI,
жасалма интеллект абдан чоң пайда алып келе турган потенциалы болгону менен ошондой эле олуттуу зыян дагы тийгизиши толук мүмкүн.
Бул технологиялык революция баарын алдыга карай жылдырат, бирок баарынан дагы жакырларга жардамы көбүрөөк тиет.
Жасалма интеллекттин коопсуздугу боюнча декларация кабыл алынып, анын экономикага, демократияга пайдасы жана коркунучу жогорку деңгээлде талкууланууда. Саламатсызбы, бул эркиндик күнү подкасты жана мен Элиза Кененбаева. Бул жолу биз жасалма интеллект канчалык биздин күнүмдүк турмушубузга жакындаганын, анын келечегин, пайдасын, коркунучун жана демократияга тийгизген таасирин талкуулайбыз. Бизге Германиядан мекендештерибиз ITIDIS чөйрө долбоорунун негиздөөчүсү Азамат Токтокунов жана бизнес-аналитик IT тармагында эмгектенген Калыгул Жунушбеков кошулду. Саламатсыңарбы, убакыт бөлүп талкууга катышып берүүгө макул болгонуңарга рахмат. Чат-бот же болбосо адам менен диалог түзгөн программа былтыр жыл соңунан бери технологиялык тармакта кандайдыр бир төңкөрүш жасап, ушул күнгө чейин талкуулар токтой элек. Быйыл бул дүйнө лидерлердин деңгээлинде утур-утур көтөрүлүп жатат. Жакында АКШ президенти Джо Байден дагы бул тууралуу айтты.
Каяка барбайын, ар бир лидер жасалма интеллекттин таасири тууралуу сүйлөшкүсү келет. Бир чети бул эмне пайдалуу, эмне пайдасыз, эмнени кабыл алса болоорун аныктап ала турган туура багыттагы сезилдерлик кадамдар.
Жасалма интеллект деген эмне жана ал биздин күнүмдүк турмушка канчалык жакындады? Азамат мырза, сизден баштасак, ушуну жалпак тил менен түшүндүрө кетесизби?
Жасалма интеллект деген терминди аягына чейин түшүнүп келе элекпиз. Бизде азыркы чыгып аткан чат-боттордо, чат-GPT-лерде жасалма интеллект деп айтып атабыз, бирок чындап айтканда жасалма интеллект биздин жашообузга кире элек. Ал эми болсо GPT бул ошол алдын ала маалыматтарды чогултуп алып, ошол маалыматтардын алган билимин трансформация кылып жооп катары чыгарган технология ал кирди ChatGPT. Ошол ChatGPT киргенден кийин бул 2000-чи жылдардан бери эң чоң технологиялык төңкөрүш болуп эсептелет. Мындайча айтканда, мурда компьютер жаңы чыкканда компьютерди билесизби, компьютер билгенден кийин сизди жумушка алабыз десе, эми бир убакыттан кийин ChatGPT-ни билесизби, ChatGPT-ни билсеңиз биз сизди жумушка алабыз деген убакытка келип калдык да. Анан ошол технология абдан бат өнүгүп келе жатат. Анан биз кайсыл убакытта интеллектке өтүп кетерин байкабай калабыз да. Аны биз пост факту беле убакыт өткөндөн кийин анан көрө алабыз да, көрсө уже кирип калыптыр депчи. Бирок ошол киргенден кийин чындап эле абдан чоң бир төңкөрүш келип калышы мүмкүн. Биз аны тилекке каршы билбейбиз кандай экенин.
Анан ал канча жылдан кийин кирип калышы мүмкүн деп ойлойсуз? Же биз аны канча жылдан кийин балким сезебиз? Болжолдуу бир эсебиңиз барбы?
Азыр ошол айтып атышат, прогноз боюнча 2027 жылы кирет болуш керек деп атышат. Бирок чындап эле биз билбейбиз аны. Ал аны көптөгөн чоң гиганттар бири бири менен тең таймашып иштеп атышат. Аларда акча көп, аларда убакыт көп, технология көп, баары азыр даяр. Анан бирок бул нерсени эң жөнөкөй эле бир адам, бир гениалдуу адам эле бир жөнөкөй мисал менен эле жасап салышы мүмкүн. Анан ошондон баштап баары өзгөрүп баштайт да. Буну биз өлдө даярдап келип, ага үйрөтүп, анан мындай болуш керек деген убакта чыкпайт. бул кандайдыр бир случайность болгондо чыгып калат да. Мисалы бирөө келип туруп дүйнө жүзүнө клубникаларды айдоо жөнүндө бир программаны жазып коет, бир код жазат, анан ал дүйнө жүзүндө клубника куруп баштайт, аны биз өткөндөн кийин билип калабыз да. Бирок ал убакыт аябай жакындап калды. Чындап эле биздин жашообузда уже пайда болушу мүмкүн да.
Калгул мырза, Microsoft, Google сыяктуу компаниялар учурда бул тармакта бири биринен ашып түшүүгө аракет кылып жатышат. Ушул технологиялык гиганттардын ортосундагы жарыш тууралуу айтып бересизби?
Жасалма интеллект 2023 жылы дүйнөдөгү өзгөчө бизнес тармагында эң көп сүйлөшүлгөн тема болуп саналат. Ал 10 жыл мурда аналитиктер жасалма интеллектти 2030-40 жылдарга барып кирет деп божомолдор бар болчу. Бирок ошого карап пандемиянын башталышы менен бул процесс аябай тездеди да. Анан албетте азыр хайп болуп жаткан өчөрү, мисалы 2 жыл мурда металлан кандай хайп болсо, бирок бул деле ошондой хайп болуп жатат. Бирок биз азыр али жолдун башындабыз. Дагы көрө турчу көптөгөн өзгөрүүлөр, жаңылануулар бизди күтүп жатат да. Жасалма интеллект бул деген процесстердин автоматташтыруусу болуп саналат э. Андай болсо Генри Фордду жасалма интеллектти баштап берген адамдардын сап башында турат деп көптөгөн илимий адамдар айтып жүрөт да. Себеби ал деген азыркы машина же унаа өнөр жайын толугу менен революция кылган адам. Мындайча айтканда биздин жашообузга мурдатан эле кирген десек туура болот го. Ал эми азыркы интернет технология аламында сиз суроо бергенде ChatGPT'нин чыгышы менен көптөгөн компаниянын шашысы кетти. Microsoft өзүнүн Bing'ин чыгарды, Google паника кирди да, ал дароо ал болсо Google бартты адамдарга таанытты. Анткени ушунун үстүндө көп талкуулар болду да, Google'ун ордун ChatGPT ээлеп калышы мүмкүн деген деп же. Анткени ChatGPT сураган бардык маалыматтарды алдыңа даяр кылып сунуп жатат да. Күнүмдүк турмушубузда жасалма интеллект абдан кең эле колдонула баштадык да. Мисалы ошол эле Amazon'дун Alexa'сы, Apple'дун Siri'си, Google'дун ассистанты, жана ошондой эле Tesla унаанын автопилоту да, бул да жасалма интеллекттин негизинде иштейт. Керек болсо Google котормочу дагы катарга киргизсек болот дейм. Анан булардын жасалма интеллект, мисалы сиз сүйлөшүп жатканда ал сиздин үнүңүздү тааныйт, айрым суроолоруңузга жооп берет, ал тургай маанайыңыз чөгүп жатса тамаша айтып күлдүрө дагы алат.
Сиз ChatGPT'ни кеңири эле колдоносуз э?
Азыр ушунчалык көп программа чыгып жатат, албетте баардыгын колдонуп жетише албайсың да. Бирок өзүңө керектүү нерселерди колдоно аласың. ChatGPT болобу, ошол эле DALL-E, Midjourney, Stable Diffusion жана башка ушундай сыяктуу азыркы учурда популярдуу болуп жаткан көптөгөн жасалма интеллекттер бар. Ошолордон эң керектүүлөрүн өздөрүңүздөр да тандап колдонсоңуздар да болот. Текст жазууда болобу, сүрөт оңдоодо, видео даярдоодо же да башка иштерде колдонгонго мүмкүнчүлүк бар.
Ал эми өзүңүзгө сизге ChatGPT канчалык жардам берип жатат?
Жеке эле ChatGPT эмес, жасалма интеллекттин мисал бере турган болсом, азыр мен жакында Азербайжанга Түрк мамлекеттер уюм форумуна бардым да. Ал жактан 1-2 күн мурун мага айтып калды, Германиянын кыргыз диаспорасы тууралуу презентация жасашым керек депчи. Ал албетте профессионал деңгээлде жасоо үчүн бир топ убакыт алат. Анан дизайннан баштап мазмунуна чейин ойлонушум керек да. Мен ошол эле жасалма интеллектке кирдим да, мамлекетти тааныштыра турган бир презентация керек десем, бүт дизайн менен даяр көптөгөн шаблондор чыгарып койду. Ошол жактан мен өзүмө жакканы тандап алып, Германиядагы кыргызстандыктар тууралуу алып жайгаштырып койдум маалыматтардычы. Анан көп болсо 1-1 жарым саат убактым кетти. Өзүм нөлден баштап жасай турган болсом көптөгөн убагым кетмек да. Анан албетте жасалма интеллект толук бир 100% презентацияны даярдап бере албайт. Бирок кандайдыр бир деңгээлде сиздин ишиңизди баштоодо ошондой дизайндарын өзүлөр даярдап берет, жана шаблон түзүп берет. Анан көптөгөн убактыңызды үнөмдөп берет да. Бул жасалма интеллекттин бир гана мисал десем туура болот.
Бул эркиндик күнү подкасты. Бүгүн биз жасалма интеллект тууралуу сөз кылып жатабыз. Жазында 300 илимпоз технологиялык гиганттардын жетекчилери дал ушул жасалма интеллект адамзат үчүн коркунуч алып келиши мүмкүн деген кандайдыр бир эскертүү билдирүүсүн жарыялашты. Алардын айтымында тездик менен өнүгүп келаткан жасалма интеллектти өзөктүк согуш же пандемия коркунучундай эле кабыл алуу керек.
Менимче, технология башка нукта өнүксө, баары биз ойлогондой эмес, башкача болушу мүмкүн.
дейт ошол эле чат GPT-ни ойлоп тапкан OpenAI компаниясынын башчысы Сэм Альтман. Азамат мырза, бул окумуштуу адистердин кооптонуусу канчалык жөндүү деп ойлойсуз?
Негизи туура, жасалма интеллектти же болсо аларды агент деп койсок, аны бир 3 уровеньге бөлсөк болот да. Биринчи уровень бул жөнөкөй эле биздин калькулятор же болсо трактор да, биз ага эмнени киргизсек ошону чыгарат, биз билебиз. Экинчи уровеньдеги нерсе бул биз кандайдыр бир максат коебуз, ага бизге бир нерсе жасап бер, анан аны как жардамчы катары колдонсок болот. Азыр ошол биз экинчи уровеньде турабыз да, ChatGPT менен. Аны экинчи уровень келгенде эле биздин жашообузга компьютер келгенде, интернет келгенде көп адистерди, көп жумуштарды уже бузат, көп адамдар бизге уже кереги жок, бизге дизайнерлер кереги жок, адвокаттар, юристтер, көп нерсе азайып кетиши мүмкүн да, мисал катарычы. Анын ордуна биз как ChatGPT-ни колдонсок болот жардамчы катары, ошондо биздин күчүбүз 2-3 эсе көбөйөт. Как жардамчы катары аны биз билбейбиз, анан интеллект ошо үйрөткөндөн кийин ал бузулуп кетиши мүмкүн, ошол бузулганда уже кеч болуп калат.
Өкөңөр тең учурда IT тармагында эмгектенесиңер. Жасалма интеллект жакын арада кодторду өзү жазып, керек болсо ошол эле IT тармагындагы адистердин кереги жок болуп калары айтылууда. Бул тема жайында Конгрессте дагы козголгон. Азыр АКШ сенатору Ричард Блюменталды угуп алсак.
We're here now because AI is already having a significant impact on our economy.
Жасалма интеллект биздин экономикага, коопсуздукка жана демократияга олуттуу коркунуч жаратып жаткандыктан биз бул жерге чогулдук. Адамзаттын келечеги гана коркунучта эмес, иш орундарынын кыскарышы сыяктуу чоң көйгөйлөр турат. Күн өткөн сайын бул маселелер жайылып чечүү кыйын болуп баратат. Биз социалдык тармактарда кетирген каталарга жол бере албайбыз.
And we can't repeat the mistakes that we made on social media.
АКШ сенатору Ричард Блюменталь болду. Талкуубузду улантсак, калыгул, сиз жасалма интеллекттин айынан жумушсуз калам деп коркпойсузбу?
Аналитиктердин айтуусунда 2030-жылы жасалма интеллект дүйнөлүк экономикада 4 чоң бир бөлүгү боло баштайт да. Мындайча айтканда $16 trillion базарга түздөн түз таасир эте баштайт. Бул эбегейсиз сумма. Ал эми азыркы тапта дүйнөдө 2.3 миллион робот иштеп жатат. Бул жумуш орундарын мурда адамдар түзгөн да. Анан азыр ал жакты роботтор камсыздап жатышат. Сандарга карап айта турган болсок, робот иштеткен компаниянын мындагыдан дагы эффективдүү иш алып барып жатканын айтып жатышат. Бул роботтор деген кандай жумуштарды кылат жана өнөр жайдагы кайталаган процесстерди кылышат көбүнчөсүн. Өткөндө бир конференцияга дагы катышып калдым. Ал жактан дагы ушул багытта иш алып барган бир чоң компаниянын өкүлү менен сүйлөшкөнгө мүмкүнчүлүк болду да. Мен ушундай иштерди кылам, бул иштерди жасалма интеллектке алдырып жибербеш үчүн эмне кылышым керек деп сурасам, ошол жактан калыгул дейт да. Ошол трендтерден артта калбай, керек болсо ошол жасалма интеллектке кааласаң кааласаң да убактыңды бөл, үйрөн, ошого жараша өзүңдү өнүктүр деп сунуш берди да. Анан бул жерден коркпош дагы керек, жасалма интеллект адамдын ишин толугу менен алат депчи. Эч ким азырынча толук жыйынтык чыгара албайт, себеби биз азыр жолдун али башындабыз. Эч качан адамдын ишин толук ала албайт жасалма интеллект. Кээ бир кесиптер сөзсүз адамдын катышуусунда гана ишке ашат.
Бул жерде ошол эле OpenAI компаниясынын мурдагы генералдык директору Сэм Альтмандын жасалма интеллекттин өнүгүп бара жаткан өлкөлөргө кандай пайда алып келиши мүмкүндүгү тууралуу пикирин угуп алалы.
This technology revolution will elevate everyone.
Бул технологиялык революция баарын алдыга карай жылдырат. Бирок баарынан дагы жакырларга жардамы көбүрөөк тиет. Маселен, азыр мыкты медициналык тейлөө дүйнөдөгү колунда жокторго жеткиликтүү эмес болушу мүмкүн. Жасалма интеллекттин жардамы менен жакырлар мыкты медициналык кеңештерди бекер ала алышат. Билим берүү тармагын алсак деле ошондой. Азыр бир гана байлардын мыкты билим алууга шарты бар. Эгер биз билим берүүнү бекер деңгээлге жеткире алсак, бул байларга караганда жакырларга пайдалуураак болот.
At almost free that will help poor people more than rich people.
Жакында эле AI же болбосо жасалма интеллекттин коопсуздугу боюнча Британияда ири жыйын өтүп, анын жыйынтыгында атайын декларация кабыл алынды. 2 күн бою ошол эле технологиялык гиганттардын өкүлдөрү, эксперттер, саясатчылар жасалма интеллект адамзатка коопсуз колдонуу маселесин талкуулашты. Ага АКШнын вице-президенти Камала Харрис дагы катышкан.
But just as AI has the potential to do profound good,
Жасалма интеллект абдан чоң пайдалып келе турган потенциалы болгону менен ошондой эле олуттуу зыян дагы тийгизиши толук мүмкүн. Буга чейин биз көрбөгөндөй масштабтагы кибер чабуулдардан баштап биологиялык курал жасаганга чейин жетиш ыктымал. Бул коркунучтарды ар дайым жасалма интеллекттин экзистенциалдык коркунучтары деп атап жатышат. Анткени алар адамзаттын өзүнүн бар болушун коркунучка кептеп жатат. Бул коркунучтар эч кандай күмөнсүз терең жана глобалдык аракеттерди талап кылат.
Because of course they could endanger the very existence of humanity.
Азамат мырза, мына ушул өкмөттөрдүн, лидерлердин декларация кабыл алып, чектөө чараларын көрүп жатышы канчалык туура деп ойлойсуз?
Негизи туура, ооба, биз азыртадан баштап ар кандай жолдорду ойлонуп, ортого түшүп, ошол мамлекеттердин жардамы менен пандемия көрсөткөндө, мисалы мамлекеттер кошулуп жардам берип баштаганда, ошондой сыяктуу эле азыр мамлекеттер, илимий изилдөөчүлөр, жарандык коом чогулуп алып, ошол эле бизнес менен сүйлөшүш керек да. Биз кайсыл жакка баратабыз, эмне кылган табыз, келип ортого отуруп сүйлөшөлү, ошол проблеманы көтөрүп чыгалы. Антпесе айткандай эле кийин кеч болуп калат, кийин уже өтүп кетет да. Ал убакыт өткөндөн кийин анан хаос башталат. Бирок бул канчалык жардам берет белгисиз. Жөн отура бербестен ушундай нерселерди көтөрүп башташ керек да. Анткени бул айткандай эле биз отуруп сүйлөшүп философиялык жактан мындай кылалы, тигиндей кылалы деп сүйлөшсөк болот, а күнүмдүк жашоодо биз уже колдонуп баштадык. Биз бир четин айтсак болот, ой жок, биз мындай кылбашыбыз керек деп туруп эле анан бул жака барып анын баарын колдонуп баштайбыз. Анан Илон Маск окшогон бирөө келип айтат, мен каршымын деп туруп, анан белки конкуренттерге каршы жаңы чыгарып коет, анан ал дүйнөнү басып алат. Биз токтото албайбыз тилекке каршыны, биз муну менен бирге жашашыбыз керек болот.
Жасалма интеллектти колдонуу боюнча кооптонуулар 2010-жылдан бери болгону менен бул тармактын соңку кездеги тездик менен өнүгүүсү демократия жана шайлоо процесстерине байланыштуу кооптонууларды эки эсе күчөтүп койгондой болду.
Мен тобокелчиликтер жөнүндө ойлонгондо дезинформация, терең фейктерди жаратуу, жасалма интеллекттин системаларын адамдарды манипуляциялоодо колдонуу, пропаганда же жалган аракеттерди жүргүзүү дегенди түшүнөм.
Дейт Анстропик компаниясынын аткаруучу директору Дарио Амадеи. Калгул мырза, айтсаңыз, жасалма интеллекттин демократияга кандай таасири болушу мүмкүн? Мына ушул шайлоо жараяндарында дезинформацияны күчөтүшү мүмкүн деген кооптонуулар айтылып жатат. Дал ушул жасалма интеллект автократиялык режимдерге тескерисинче курал болуп бербейби?
Азыр белгилүү жазуучу Юваль Ноа Харари ар бир чогулушта айтып жатат, жасалма интеллект пайдалуу боло алат, эгерде ар бир адам, ар бир компания, ар бир мамлекет бир максатта колдонсо, адамзаттын жашоосун жакшыртса, жеңилдетсе депчи. Бирок тилекке каршы дүйнө андай эмес, ар ким өз максаты, өз кызыкчылыгы үчүн иштетип жатышат. Ошол эле учурда Орусияда же Түндүк Кореяда бир күчтүү интеллектуалдуу адам чыга турган болсо, адамзаттын түбүнө жетиши да мүмкүн деп Юваль Ноа Харари айтып жатат да. Анан Харари мырзанын айткандарына белгилүү бир себептерден мен дагы кошулам. Мисалы Альфред Нобель динамитти жакшы максатта колдонуусу үчүн ойлоп тапкан. Бирок тилекке каршы адам өмүрүнө зыян берүү үчүн азыр кең эле колдонуп жатат. Анан сөз бар го, эч бир система коопсуз эмес деген. Сиздин сурооңузга дагы азырынча эч ким так айта албайт. Балким демократиянын өсүп өнүгүшүнө өбөлгө түзүшү мүмкүн, ошол эле учурда автократиялык режимдерге күчтүү курал да болуп бериши мүмкүн. Муну убакыт менен көрө жатарбыз.
Жасалма интеллект демократияга оң да терс да таасирин тийгизе алат. Позитивдүү жактары, чечимдерди кабыл алууну жакшырта алса болот. Чоң көлөмдөгү маалыматтарды талдоо үчүн жана башка органдарды көбүрөөк негиздеген чечимдерди кабылууга жардам берет. Андан соң мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдү жакшыртуу, жасалма интеллект жарандардын жашоосун жакшыртууга мүмкүн болгон саламаттык сактоо, билим берүү жана транспорт сыяктуу мамлекеттик кызматтарды көрсөтүүнү оптималдаштыруу үчүн колдонушу мүмкүн. Дагы плюстары ачык айкындуулуктун жогорулашы, жасалма интеллект негизиндеги технологияларды колдонуу мамлекеттик ишмердүүлүктүн ачыктыгын жогорулатат, жарандар үчүн маалыматтын жеткиликтүүлүгүн жакшыртууга көмөктөшөт. Андан соң чечимдерди кабыл алуу жарандардын катышуусу, мисалы жасалма интеллекттин чечим кабыл алууда жарандардын катышуусун жакшыртуу үчүн колдонуш мүмкүн. мисалы электрондук катышуу же кайтарым байланыш каражаттары аркылуу. Анын менен бирге терс аспекттери жана ошондой терс аспектлер да бар. Мисалы маалыматтык манипуляция, алгоритмдердин маалыматты жана пикирлерди манипуляциялоо үчүн колдонуш мүмкүн. Бул коомдук талкуунун объективдүүлүгүнө жана ишенимдүүлүгүнө коркунуч келтириш мүмкүн. Ошол эле шайлоонун алдында купуялыктын бузулушу жасалма интеллект массалык маалыматты чогултуу жана талдоо үчүн колдонуу жарандардын купуялыгын бузууга алып келиши мүмкүн. Анан санарептик бөлүүнү кээ бирлерде ошол кандайдыр бир жасалма интеллект жок болгондуктан кандайдыр бир чектөөлөр пайда болот. Андан авторитардык кыянатчылыктар, авторитардык режимдерде жасалма интеллект технологиялары жарандардын эркиндигин чектеп, аларды массалык түрдө көзөмөлдөө үчүн колдонушу мүмкүн. Жумуш коркунучу автоматташтыруу жана жасалма интеллект киргизүү экономикалык жана социалдык кыйынчылыктарды жаратышы мүмкүн. Жана ошондой эле жумуш орундарынын айрым түрлөрүн жоготууга алып келиши мүмкүн. Ошондуктан эң негизинен жасалма интеллектти, ушул технологияны кабыл алуу, демократиялык принциптерди, жарандардын укуктарын жана этикалык стандарттарды коргоо менен балансташтыруу керек же маанилүү. Технологияны колдонуу, көзөмөлдөө жана тиешелүү мыйзамдарды жана саясаттарды иштеп чыгуу үчүн терс таасирлерин азайтууга жана демократиялык коом үчүн максималдуу пайда алууга жардам бере турган иштерди жасаш керек деп ойлойм.
Адистердин айтымында ар кандай тобокелчиликтерге карабай жасалма интеллект эгер коргоо чаралары көрүлсө демократиялар үчүн керисинче пайдалуу дагы болушу мүмкүн. Маселен, жасалма интеллект аркылуу жасалган контенттерди аныктоо боюнча атайын инструменттерди колдонсо болот. Мисалы ошол эле социалдык тармактардагы контент жасалма интеллекттин жардамы менен жасалган деген белги коюлушу керек деген талап коюлууда. Ушул тапта Евробиримдик жасалма интеллектке байланышы бар коркунучтарды алдын алуу үчүн өзүнүн укуктук базасындагы адаптация кылууда. Бул жаатта азыр Кыргызстанда эч кандай бир аракеттер көрүлө элек, талкуулар дагы боло элек. Негизи карапайым кыргызстандыктар дал ушул чат GPT-ни же жасалма интеллекттин азыркы ушул күнгө чейин чыккан башка түрлөрүн кайсы тармакта колдонуп өзүлөрүнө бир пайда тапса болот?
Кыргызстанда экиге бөлүп, бизнес жана жалпы калк үчүн айта кете турган болсом, бизнесте компаниялар негизи эле технологияга инвестиция кыла башташы керек. Ар кимдин азыр кимдин технологиясы алдыда болсо, жеңиш ошол жакта болуп жатат да. Жалпы эле Кыргызстандын шартында иш алып баруу эмес, тышка чыгып башка компаниялар менен өнүктөш болуп, керек болсо өнүмдүүлүктү арттыруу үчүн сервистерин колдонушуп иш алып барышса болот деп сунуштамакчымын. Ал эми жалпы калк азыр ансыз деле канчалык деңгээлде жасалма интеллект менен иш алып барган нерселерди колдонушат. Ошол эле Google котормочу баардыбызга белгилүү, Instagram, Netflix, YouTube'тун бизге сунуштаган видеолор дагы бул жасалма интеллекттин негизинде иштешет да. Ал эми кантип пайда таба алабыз? Эгерде бул ушул теманын үстүнө кызыккандар, энтузиасттар болсо, жашоосунун ишинин 5-10% азыркы болуп жаткан трендтерге, өзгөрүүлөргө, жаңы чыгып жаткан продукцияларга көңүл бөлүп, ошонун үстүнө изилденип, анан өздөрүнүн иштерин жеңилдетсе болот демекчимин. Балким үзгүлтүксүз аракет менен келечекте биздин кыргызстандык мекендешибиз дүйнөнүн күн тартибин өзгөртүүчү адамдар чыга келет.
Чоң рахмат, бул эркиндик күнү подкасты болду. Аны мен Элиза Кененбаева алып бардым. Бул жолу биз жасалма интеллект канчалык биздин күнүмдүк турмушубузга жакындаганын, анын келечегин, пайдасын жана демократияга тийгизген таасирин талкууладык. Бизге Германиядан мекендештерибиз IT Адис Чөйрө долбоорунун негиздөөчүсү Азамат Токтокунов жана бизнес аналитик IT тармагында эмгектенген Калыгул Жунушбеков кошулду. Сиздерге чоң рахмат, саламатта болуңуздар.
Эми тандалма аңгемелер түрмөгүн угалы. Бүгүн Бекташ Шамшиев Сайрагүл Кадырованын Куп уясыр чыгармасы жөнүндө айтып берет.
Сайрагүл Кадырова чет жерде Кыргызстанда иштеген. Адистиги боюнча англис тил мугалими. Агылчын адабиятынан кабардар калемгер экени Куп уясыр аңгемесинен сезилип турат. Окуя алыскы туу арасында үч үйлүү айылда. Согуштан кийинки мезгилде майда колхоздор ирлешип, коктоолоттордо отурташкан элди ири кыштактарга жапырт көчүрүү кезинде өтөт. Жамандык жакшылыкты билбеген байогузун алгачкы турмуштук тажрыйбасы ийгиликсиз аяктаганы чарманын сюжеттик негизин түзөт. Колхоздор ирлеше баштаган чакта тоборунда кичинекей айылдын элин кошуна кыштакка көчүрө башташкан. Шырдакчы кемпирдин улуу кызы да конуш жаңылап, мээнеткеч кемпир кенже кызы менен калган. Көчүп көчүп отуруп эски конушта калган үч үйдүн экөөсү жаңы тамдары бүтсө эле кетебиз деп жүрүшкөн. А кемпирдин жаңы үй салганга дарамети каалоосу да жок болчу. Колундагы көкүрөк күчүгү бирөө нетегин кармап кетсе жалгыз башына заңгыраган үйдө кантип жашайт? Эки бөлмө үстү жепиреген эски үй көзүнө жакшы көрүнөт. Бул айылдагылар анын чын атын деле билишпейт, кары жашы дебей шырдакчы деп коюшкан. Айтымда жаш кезинде сулуу болгон экен, ансын сурмалуу көздөрү көрсөтүп туруп, карылык да бул кезде бели да бир аз бүкүрөйүп баскан турганы оорлошуп калган. Анын азыркы кейпин карап туруп бүкчүгөн кемпир жаш кезинде элдин баарын суктанткан сулуу кыз болчу десе көп ишенбейт. Мезгил дегенин эч ким да аябайт тура. Кезинде чөлкөмдүн кадырлуу адамы, куран түшүргөн чоң молдонун аялы жаш кезинде жесирге алып, чиедей төрт кызын кызылдай мээнети менен эрезеге жеткиргенин айтып отурса узун сөз. Баарын ушул оймочулугу көргөн адамды айран калтырган керемет шырдактары менен бакты. Кара токойлуктардын үч үйдөн башкасы кан көргөндүк болуп калышты, а бирок кемпирдин шырдак жасоо түйшүгү азайган жок. Ушул чүкөдөй кемпирдин жан дүйнөсүндө эч ким билбеген, эч ким баш бакпаган сырдуу дүйнөсү бар эле. Анын кызыгына киргенде шырдакчы сырткы дүйнөдөн алыстап, бүт ой сезими менен тереңге кирип кетчү. Кыял терметип отуруу көпкө созулчу эмес, бир убакта көнгөн ишине кирип кетет. Ага баарынан да ийиктин чимирилгени жакчу. Кол ойноктоп комуз черткендей, кайрык чалып жаткансып, башка бир сырдуу дүйнөгө арып алып кетчү. Андайда жашоо ага ушунчалык кызык, анан табышмактуу сезилчү. Чаңкап келип таштын коңулунан жылжып чыккан тунук сууну кылкылдата тыным албай жуткандай жан дүйнөсү көшүлүп, керемет дүйнөсүндө каалгып, суусуну да канып, көңүлү көтөрүлүп, дүйнөгө башкача көз менен карап калчу. Мындай учурлар анын сүрөтчүлүк өнөрүнүн ойгонуш экенин элестете алчу эмес. Жеке жашоосуна көп нерселердин сыры ачылып, шырдагына түшүрчү оймолорду көрчү. Дүйнө оюу сызуунун чиелешкен сызыктардын айланасында башка түргө көчүп, жаңы түс алып, бажырайып ачылып кетчү. Кемпирдин туңгуюктан сезген туйгандары кийин турмушунда дал өзүндөй кайталанчу. Айылдын теке маңдайындагы бийик тоонун башынан салаңдап турган булуттарды карап, аны күйкөдөн жашынган коенго окшотуп ичү. Бул элес анын көз алдына ошол замат оймо болуп тартылды. Анан көзүн ылдый түшүрүп айылына көз чаптырды. Таш үйлөрдүн баары кыйрап, дубалдары көчүп, шыптары ичине түшүп калыптыр. Адамдар ушундай конушун таштап кетеринде эшик терезесин жыгачын кереги тийбесе деле чыгарып кетишет. Ойго батып турган кемпирди маңдайына келаткан эки атчандын дүбүрү таңданты. Кимдер болду экен? Баары кетип аз калган бул айылга ат бастырып келгендер сейрек деп калган. Жакындаганда тааныды, колхоздун эсепсиз чырмаш экен. Бул да көч деп келген окшойт, бирок келгендер көчүү конуу жөнүндө кеп кылышпады. Эсепсиз чырмаш кемпирдин бой жетип калган кызынын колун сурап келиптир. Абылгазы деген уулу бой жетип калганын, туура көрсө куудалашканы келгенин айтты. Кемпир так жооп бербей, кыздарым, кайным менен кеңешейин, кызым менен сүйлөшөйүн деп сурамчыларды сылык сыпаа узатты. Кечинде чай ичип отурганда айтса, Гүлбайрасы Абылгазыны билерин, мектепте жакшы окуган балдардан экенин божурап, экөө кыйлага сүйлөшүп жатышты. Ар бир сөзүн салмактап айткан акылдуу кемпир бой жетип калган кызына тий же тийбе деп айтмак эмес. Непадам каалоосу болсо каршылыгы жок. Чырмашты сыпаа узаткандан көп өтпөй кемпирдин улуу кызы үйүнө той берип, ошол жерде шырдакчы болгон ишти жакындарына жария кылды. Кемпирдин сулуу кызы суу алып келгени эки чакан алып ылдый сайды көздөй кеткен.
Бул жашынакай жаңы айыл анын кыялдарын көкөлөтүп, жүрөгүн эргитип өзүнө тартып турду. Кыя жолдон түшкөндөн кийин сай, сайдын ичи толо тал. Тимелек кол менен айдап койгонсуп чытырман, тал токойдун арасынан жалгыз аяк жол кетет сууга. Ошол жол менен кыялдана басып, дарыяга жетип, челегинин бир жээктеги шагыл таштардын үстүнө коюп, эңкейип суу сузмак болгондо, артынан басып келген бирөө анын колун челектин кармагышынан үстүнөн кармап, «Кел чоң кыз, жардам берип коёюн» деди. Кыз коркуп да кетти, колун челектен тартып алып, артка кетенчиктеди. «Биздин айылдын суусунун биринчи жолу алып жатсаң керек э?» деп сүйлөп жатып, эңкейип, шар суудан челекке толтуруп сузуп алды да, бош челектин жанына коюп, аны да алып суудан сузуп алды. Мынчалык күтүүсүздөн пайда болгон бул жаш жигитти таң кала караган Гүл Байранын түзүгүрөк бир нерсе деп жооп бергенге чамасы жетпеди. Бул узун бойлуу, кең далуулуу жигиттин абыл казы экенин тааныды. Анын шагдам кыймылы коңур үнү Гүл Байраны биротоло сүрдөтүп таштады. Эми анын коңур үнү угулган сайын, кыймылынын эпкини келген сайын шамалга ийилген жаш талдай желдин эпкинине дирилдеген саргалдактын баригиндей болуп солкулдап турду. Аны менен карашып калгандан чочулап көзүн өйдө көтөрө албады. Челектин кармагычын апчий кармаган анын чоң каарулуу колдоруна көзү такалып калгансып карап тура берди.
Сүйлөшүү жактыруу ушинтип башталды. Кең далуу Абылгазы Гүл Байрага айылдын ортосундагы апакай мектепти мактанч менен көрсөтүп, ал жерде сен окубайсың, чоңоюп калыпсың, балдарың окушу мүмкүн деп сыртуу карап койду. Гүл Байра да бош келбей, буюрса окуп да калар деп уртунан жылмайды. Кызынын үй тоюна барып келгенден кийин Шырдакчы кемпир кенжесине арналган ишин тезирээк бүтүрүүгө киришти. Эне баласынын турмушунда боло турган бурулуштарга, өзгөрүүлөргө алдын ала даярдана баштайт. Шырдак шырыйт, туштук саят, кеште сайып, жаздык жасайт, төшөк каптайт, баласына тилек кылат. Анан ошол жакшы тилектерин ийнени ар бир сайган сайын кошо саят. Эненин колунан чыккан аздек буюм анын көзөткөндөн кийин эстелик болуп калат. Колу тийген буюмда эненин балага деген тилеги жаңгырып туратмыш. Айтса, кемпирдин кызына делген шырдагы шыр кетпей, көңүлүн түпөйүл кылган санаалар чыга берди. Шырдак шырып жүргөн күндөрдүн биринде жип сурап келе коем деп кызынын бир жигит менен сүйлөшүп турганын көрүп койду. Үйгө келгенде кызынын көздөрү жанып, маңдайы жарыкып турганын байкады. Кийин бир жолу суу алганы сайга барса, жээкте Абылгазы туруптур. Экөөнүн сүйлөшүүсү, жактырышы ошону менен бүтүп, жигитин көргөндө ал бирип кетчү 16 жаштагы Селкинин тою кеч күздө өттү. Гүл Байранын тою энсиреп калган айылды аз да болсо шанга бөлөдү. Энеси кызына билген акыл насаатын айтты. Көпүлөп баккан ак кушу өз тууруна конгонун билдирип, кыска сабак кошок кошту. Дагы улантмак келгендер жаалап токтотуп коюшту. Ошондон көп өтпөй мурунку колхоз жоюлуп, ордуна совхоз түзүлүп, кемпирдин чырмаш кудасы активден түшүп, үйүндөгү малын караган жай чарба карыга айланды. Иш кычаганда Гүл Байра 7 айлык баласы менен чөп чөмөлөгө чыкты. Ошол чөптө жүргөндө бир күнү бригаддан апасына барып келүүн суранса, тигил уруксат берип, тоого кетчү машинага отуруп айылына жөнөп кетти. Апасы менен болгон кеп сөздү козгоп, сагынычы таркап жумушуна келатса, жолдон атчан бригад учурап, уулун ошого өңөртүп өзү жөө келген. Суу айсалтаң баскан жеңил экен. Бригад менен машинага бир түшүп, эртеси ага баласын өңөртүп келиши чөптөгү аялдардын апартмасына туш келип, айыл ичинде учурма ушактын араны жүрүп калганын жаш келин кайдан билсин. Байкуш ысыкта балам ачка калбаса экен деп жел бешикте калган чүрүппөсүн ойлойт. Учурма ууду кеп күйөөсүнө да жеткен окшойт. Бир күнү сурданып келбей жүргөндө себебин айтпай иймеген келинди алаканы менен жерге кулата уруп, түнөргөн бойдо машинага түшүп кете берди. Анда деле бул байкушка ушактын уусу жетпептир. Небересин көргөнү кайнатасы келсе, аталап ага өңөртүп ийип атпайбы? Ана келет, мына келет деген чырмаш небересин алып кеткенин Гүл Байра элдин эң артында укту. Абылгазы аялын таштаганын, ал үйгө бара албасын, баарынан да баласын алдырып ийгенин укканда бечара келин көзүнүн жашын онтала кылып зоруккканча ыйлады. Күйүткө малынган бечара эс үчүн жоготуп жыгылганын көргөн айылдыктар жапырып тараткан ушагынын аягы кандай бүтөрүн көрүштү окшойт. Ал деле көптөрүнө жетпеди, көбү таба кылып тургандыр. О, шорпендем, шорпендем. Шырдакчы кемпир кызынын абалы кыйын болгонун кийин укту. Укканда эмне кыла алат? Сүлдөрү эле калган кенжесин үйүнө алып келгенде анысы эс үчүн билбей өлүү менен тирүүнүн ортосунда чабагандап калган экен. Эне байкуш чүрпөсүн ажалдан алып калыш үчүн эмнелерди гана жасабады? Шам жакты, молдого окутту, айласы курганда үңкүр мазарга алып барды. Ажалы жеткен эмес экен, кызы 3 күндөн кийин көзүн ачып, бир жумадан соң азын-олок басканга жарап калды. Тагдыр жолу кызык. Согушта немистик туткунга түшүп, экөө аларга кызмат кылып, үчүнчүсүн өлүмдөн сактап калса, бул жерге келгенден кийин ошонусу айгак чыгып, тигилерди саткын немистердин куйругу деп керектүү жерге жеткирип койгон экен. Немистин туткунунан аман калган экөө КГБнын түрмөсүн өлгүчө чет жерге качып кетели деп тоорлап башпаянек издеп келген жерде анын бирөөнө Гүлбайра жардам кылып узатып ийгенден кийин артынан куугун келип атпайбы. Куугунчу милициялар менен жоктон табылгансып абыл казы да бар экен. Бул кезде экөөнүн турмуш жолу кесилишпей бири бирине чоочун адамдар болуп калышкан эле. Кеп соңунда автор тууралуу кыскача маалымат. Сайра Гүлкадырова Ош облусунун Карагылжы районундагы Алайку айылында төрөлгөн. Арабаев атындагы университеттин чет тилдер факультетин аяктаган, кара сөз жаатында аракет жасап келаткан калемгер. Кадырлуу армандар, сиздер азаттыктын тандамалы аңгемелер берүүсүнөн жазуучу Сайра Гүлкадырованын Купуя сыр деген аңгемеси тууралуу баяндап уктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиевден саламатта калыңыздар.
Азаттык радиосунан 29 ноябрдагы таңкы программаны жыйынтыктайбыз. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев. Кабармакыл.